My beloved brethren,
inalanga ko nga mga kauturan, maayo gid nga makitan ko kamoliwat. Kon sana ako nagatambong sa kabilugan nga pagtililipon sang Kristo, dako nagabinagbinag sa mapanudlo sang pila ka pinakadungganon nga mapangulo sang Dios nga nagpamulong sa kabilugan nga pagtililipon sang Kristo sa simbahan. Ang madamo nagtaliwan padulong sa walay katugtuban nila nga padya, kag sa gihapon sa alin sa maalam nila nga mga hunauna, kag sa kaidadalman sang ilang mga kalag, kag sa kaayos sang ilang mga tagipusoon, sila naghatag sa aton sang direksyon nga may inspirasyon. Inapaambit ko sa inyong pila sang ilang mga panudlo na nanungod sa priesthood. Halin sa kay propeta nga si Joseph Smith, ang priesthood isa ka walay katapusan nga prinsipyo, kag nagtuhaw upod sa Dios halin sa katubtuban, kag magapadayon sa katubtuban, wala sang sinuguran nga mga adlaw o katapusan nga mga tuig. Halin sa mga pulong ni Presidente Wilford Woodruff, matunan naton ang balaan nga priesthood among paagi, kundi ang Dios nagapakigambal kag nagapakigbagay sa tao sa duta. Kag ang mga langitnon nga mga ensayro nga nagdua sa kalibutan, agon makigambal sa tao, amo ang mga tao nga nag-angkon kag nagpadungog sa priesthood samtang yara sa unod. Kag ang tanan nga ginpanabo sang Dios para sa kaluwasan sang tao halin sa pagkarisang tao sa duta, tuptup sa pagtubos sang kalibutan, ginhimo kag pagahimuon, paagi sa gahom sang walay katapusan nga priesthood. Si Presidente Joseph F. Smith dugang nagpatag ang priesthood, amo ang gahom sang Dios nga gintugyan sa tao, sa paagi nga ang tao sarang magbuhat sa kalibutan para sa kaluwasan sang tawhanon nga panimalay sang alan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Balaan nga Espiritu. Kag magbuhat nga may pahanugot, wala nagapakuno-kuno sina awtoridad, wala nagaulam sina alin sa mga henerasyon nga nagtaliwan kag nadula. Apang ang awtoridad nga ginhatag sa sining panahon nga aton ginapuy-an, paagi sa pagpangalagad sa mga anghel kag mga espiritu halin sa ibabaw, direkta halin sa atubang sang makagagahom nga Dios. Kag sa uli halin sa kay Presidente John Taylor, ano ang priesthood? Ini ang gobyerno sang Dios, bisan sa duta o kon sa kalangitan. Kay ini paagi sa sinangagahom, pagbuot o kon prinsipyo ng ang tanan ng mga butang ginadumlaan sa kalibutan o kon sa kalangitan. Kag paagi sa sinangagahom, ang tanan ng butang ginapabilin kag ginasakdan. Ini nagadumala sa tanan nga mga butang, ini nagadirekta sa tanan nga butang, ini nagasaktag sa tanan nga butang, kag may kailabtanan sa tanan nga butang nga nagaupod sa Dios kag sa kamatuoran. Dawano kita kabulahan nga kita yari diri sa sining ulihi nga mga adlaw sang priesthood sang Dios yara sa duta. Dawano ka mapalad kita sa pag-angkon sina nga priesthood. Ang priesthood mas labi nga isa kasugo sang sadulot sa pag-alagad sa isa pribiliyo nga magtibong kag oportunidad sa pagbugay sa mga kabuhi sang iban. Kaupod ining mga oportunidad nag-aabot ang mga responsibilidad kag mga katungdanan. Ginapalangga ko kag ginakahamutan ang dongganon nga tinaga nga katungdanan kag ang tanan nga buot silingon sini. Sa isa ka kaisarang o kon iban, sa isa ka kaimtangan o kon iban, ako nakatambong sa mga pagtililipon sang priesthood sa sulod sang nagligid nga 72 anyos, sugod sang ako naordinan nga dikon sa edad nga 12. Ang tion patod nga nagapadayon. Ang katungdanan nagaupod sa sinang pagpadayon. Ang katungdanan wala nagadulum o kon nagabuhin. Ang malaglagon nga mga pag-ilinaway nagaabot kay nagakatungdanan. Apang ang gira nga ginahimo para sa mga kalag sang katawan nagapadayon nga wala sang pagkanay, subong sang isa ka matagsing nga tawag nagaabot sang pulong sa Dios sa inyo sa mga nagaangkon sang priesthood bisan diin. Gani karon tuguti ang kada tawo nga magtuon sang iya katungdanan kag magbuhat sa palangakuan kon diin siya gintalana sa tanan nga pagkamaukod. Ang tawag sang katungdanan nagaabot kay Adan, kay Noah, kay Abraham, kay Moses, kay Samuel, kay David. Ini nagabot sa kay propeta nga si Joseph Smith kag sa kada isa sang iya mga manugbulos. Ang tawag sang katungdanan nagabot sa batang lalaki nga si Nephi sang siya gintulinan sang Ginoo paagi sa amay nga si Lehi. Sa pagbalik sa Jerusalem kaupod ang iya mga katuoran nga lalaki ug kuhaon ang mga lamina nga saway kay Laman. Ang mga utod nga lalaki ni Nephi nagkulumuro nagasil nga ini mabudlay nga butang gin pangayo sila. Ano ang sabat ni Nephi? siya nagsiling, magalakat ako kag magabuhat sa mabutang ang ginsugo sang Ginoo. Bangod na hibalaan kong ang Ginoo naghatag sang wala ng mga sugo sa kanakan sang matao. Luwas nga siya maghahanda sang paagi para sa ilang sila sarang magtuman sa butang nga iya ginmando sa ilang. Kung ang kasubong sina ang tawag mag-abot sa inyo kag sa akon, ano ang mga sabat naton? Magakulumuron bala kita subong sa ginimalayman kaliyo ka magsiling ini isa ka mabudlay nga butang nga ginapangayo sa aton o kung kita bala upod kay Nephi matag isa nga magpahayag magalakat ako magabuhat ako maloyagon bala kita nga magalagad ka magtuman kung kaisa ang kaalam sang Dios makitan nga subong sang kabuangan o kung tuman ka mabudlay lang. Apang isa sa pinakadako kag pinakabilidhon nga mga leksyon nga sana natumatunan sa sini nga kabuhi among ako ng Dios nagahambal kag ang isa ka tawo nagatuman ina nga tawo dalayon nga manginhusto. Kung ako mag-unauna sa tinaga ang katungdanan kag kung paano ang pagtuman sa atong katungdanan sarang magpauswag sa atong mga kabuhi kaysa mga kabuhi sa iban, madumduman ko liwat ang matinagang isulat sang bantog nga mamalaybay kag manunulan. Ako natulugan kag nagdamgong ang kabuhi among kasadya. Nagbugta ako kag nakitaan ang kabuhi among katungdanan. Ako nagbuhat kag yari karon ang katungdanan amo ang kasadya. Si Robert Louis Stevenson nagbutang sini sa isa ka paagi. Insiling niya na ibalan ko nung kaayawan kay ako nakabuhat sang maayong buluhaton. Samtang inatuman nato na aton mga katungdanan kag nagagamit sang aton priesthood, kita makasalapo sang tunay nga kasadya. Maagihan naton ang katumanan sang pagkahuman sang aton mga tulumanon. Kita natudluan sang pinasay nga mga katungdanan sang priesthood nga aton ginaangkon bisan ini ironic o kon Melchizedek priesthood. Inapadali ko kamo sa pagbinag-binag sa itong makatungdanan, nagdayon himuon ang tanan ngayar sa inyo gahom o magtuman sa mga ini. Agon nga mahimo, inuin kada isa sa itong dapat mangintakos. Tuguti nga mayara kita sa handa ang mga kamot, matinlo ang mga kamot, kagmalayagan ang mga kamot nga kita sarang makigbuylog sa paghatag sa kung anuman nga ang aton amay nga langit nun luyag sa iban nga makabatonan saya. Kung kita ay di takos, sarang matabo nga madula naton ang gahom sang priesthood kag kun madula naton ini indula naton ang inundan sang pagpakahitaas tuguti nga kita mangintakos sa pagalagad. Si Presidente Harold B. Lee, isa sa pinakalabing maayo nga manunudlo sa simbahan nagsiling kun ang isa ka tawo magmangin isa ka nagaangkon sang priesthood siya magmangin isa ka tiglawas sang Ginoo dapat niya hunahunaon sang ang iya palangkon kasubong nga siya yara sa pagsugo sang Ginoo. Sa ikaduhang kalibutanon nga giyera sa naunang bahin sang 1944, isa ka inagian nga nagsakop sa priesthood ang natabo samtang ang mga United States Marine nagasalakay sa isla sang Kwajalein Atoll, kabahin sang Marshall Islands nga giyera sa Pacific Ocean, halos sa tunga-tunga sang Australia kag Hawaii. Kung anong natabo sa sining istorya, ginasoy sang isa ka manunulat sang balita, di katapo sang simbahan. Nga nagasulat para sa isa ka pamantalaan sa Hawaii. Sa 1944 nga artikulo sang pamantalaan, siya nagsulat sa masunod nga inagihan. Siya nagpaatag nga siya kag iban pang mga manunulat yara sa ikadong hubon sa likod sa mga marine sa Kwajalein Atoll. Samtang sila nag-abansi, namutika nilang isa ka bataon nga marine nga nagalutaw sa tubig ang nawong yara sa idalom. Makitaan nga nasamaran sing grabe. Ang manabaw nga tubig sa ipalibot nagpula sa dugo. Kagdayon ang muntikan man nilang isa pa ka marine nga nagpalapit siya na pilasan kaupod. Ang ito nga marine na pilasan man, ang iya wala nga butko nagaloy-loy sa iya kilid. Ginaasan niya ang ulos ang nagalutaw nga marine. Agod, hindi siya malumos. Sa boses nga may kakulba siya nagtawag sang tabang. Ang mga manunulat naglantaw liwat sa batanon nga iya ginakaptan kag nagsabat, anak, wala sang mahimong bisan sino para sa sining batanon. Dayon sulat sang manunulat, nakitan ko ang wala ko pa makitan sa akon kabuhi. Ining batanon nga nasamaran man sing grabe, nagpadulong sa dalayahan, dala ang daw wala na sing kabuhi nga lawas ang iya kaupod nga marin. Inpahigda niya ang ulos ang iya kaupod sa iya tuhod. daw ano nga laragway ini, ining duwa kagrabe nga napilasan nga mga batanon, angay nga matinlo, maambong nga mga lalaki, bisan sa ila ital-ital nga kahimtangan. Kagang isa kabatanon nagduko sa ulo, sa ibabaw sang kaupit kang nagsiling. Ginamanduan ko ikaw sa ngalan ni Hesu Kristo, kagsagahom sang priesthood, na magpabilin nga buhi. Tubtub ako makakuha sang bulong nga tabang. Ang manunulat nagtapos ng artikulo, tatlo kami, ang duwa ka mga marin kag ako, ang yara sa ospital. Ang mga doktor wala makahibalo kung paano sila nagpabilin nga buhi, apang ako nakahibalo. Ang mga milagro madamo, bisandiin ko ng priesthood na hangpan. Ang gahom sini ginapadunggan, kag ginagamit sang nagakadapat, kag ang pagtuo ginapakita. Kung ang pagtuo, nagabulos sa pagduda. Kung ang di makinaugalingon ng pagpangalagad, nagadula sa makinaugalingon ng pagpaningwa, ang gahom sang Diyos, nagapanabo sang iya mga katuyuan. Ang tawag sang katungdanan sarang magabot sing mahipos samtang kita nga nagaangkon sang Kristo nagaresponder sa mga tulumanon nga aton nabaton. Si Presidente George Albert Smith ina makubos apang epektibo nga pangulo nagpayag. Ini ang katungdanan mo una sa tanan ang magtuon kon anong luyag sang Ginoo kag dayon paagi sa gahom kag kusog sang imo balaan nga priesthood ang magpadako gid sang imo palangkuan sa atubang sang imo mga kaupod nga ang mga katawhan mangin malipayon sa pagsunod sa imo. Ang among tawag sang katungdanan isa ka lubos apang mabinuligon sa pagluwas ng isa ka kalag nagabot sa akon sang 1950 sang ako bago lang yung tawag nga bishop. Ang akon mga responsibilidad isa ka bishop madamo kag sari-sari 22 anyos ako. Ang akon mga responsibilidad bilang isa ka bishop madamo kag sari-sari kag ako nagtingwa sa pinakalaing maayo nga akon masarangan nga buhaton ang tanang ipangayasahon. Ang United States nagpasakop sa tuhay nga giya sa sining panahon. Mangon madamo sa amon mga katapo ang nag-alagad sa militar, isa katulumanon ang nagabot halin sa kwartel sang simbahan nga ang tanan nga mga bishop dapat maghatag sang isa kapagpadala sang Church News kag Improvement Era ang magasin sang simbahan sina nga panahon. Dugang pa, ang kada bishop ginpangabay nga magsulat sang isa kasulat nga kinaugalingon kag binulan sa kada serviceman nga naghalin sa iya ward. Ang amon ward mayara sang 23 ka mga lalaki nga nag-alagad. Ang mga korum sang pristo nag-ubra kag naghatag sang pondo para sa pagpadala sang mga magasin. Ginbuhat ko ang tulumanon bisan ang katungdanan sa pagsulat sang 23 ka mga sulat kada bulan. Pagkaligad sang tanan nga tuig mayara sa gihapan ako sang mga kopya sang madamo nga mga sulat kag mga sabat nga nga nabaton mahapos nga ang magluha ko na ini mga sulat liwat nga ginabasa. Malipayon ang makaibalo liwat sang panaad sang isa ka soldado nga magtuman sang ebanghelyo sang pagpamatod sang isa ka marinero nga magpabilin sa pagtuupod sa iya panimalay. Isa ka gabi gindulong ko sa isa ka sisawar isa ka hinantal sang 23 ka mga sulat para sa subong nga bulan. Ang iya tulumanon among padalas ang mga sulat kay magsunod sa dalayon nga nagabag-o nga mga address sa listan. Siya nagpasiplat sa isa ka sobre kag upod sa isa kayong nagpamangkot bishop. Wala kabalag na lugawan. Yari pag yun isa ka sulat kay Brother Bryson. Ika ang 17 mo nga sulat ini sa iya nga wala sang sabat. Nagsabat ako, tiba si ini ang mangin bulan. Subong sa natabo, inaamo ang bulan. Sa una nga tiyon siya nagsabat sa akong sulat. Ang iya sabat, isa ka halandumon, isa ka bahandi. Siya nag-aalagad sa isa ka malayo nga lugar. Wala sang kaupod na hidlaw sa pagpauli kag nag-aisahanon. Siya nagsulat, Dear Bishop, kubos gid ako sa pagsulat sang mga sulat. Sarang ko siya nga ambalan sina sang nagligan nga pila ka bulan. Ang iya sulat nagpadayon. Salamat sa Church News kag mga magasin. Apang labis sa tanan, salamat sa mga sulat mo. Naghimo ako sang madamo ang importante nga mapagbago sa akong kabuhi na ordinado ko isa ka priest sa Aaronic priesthood. Ang akong tagipusuon na puno, isa ako kamalipayon nga tao. Si Brother Bryson hindi kapin nga malipayon sang sa iya bishop. Natunan ko ang magamit nga pagtuman sang hurubaton. Buhat ang imo katungdanan, ina ang pinakalabing mayo. Itugyan sa Ginoo ang nabilin. Pagkatapos ng mga tinuig, samtang nagtambong ako sa Salt Lake Cottonwood Stakes ng si James E. Faust, ang nag-alagad niya presidente, inaasoy ko ng istorya sa pagpaningwa, sa pagpadasig, sa pagtalupangon sa aton mga servicemen. Pagkatapos ng putililipon, isa kamaambong ang batanong ng laki nagpalapit. Inkamusta niya ako kag nagpamangkot. Bishop Monson, malumduman bala nimo ako? Hinali ko siya nga nakilalaan. Brother Bryson, ang singgit ko, kamusta ka na? Anong imo ginabuhat sa simbahan? Mainabyanon kang may padungog siya nagsabat, maayo gid ako, nag-aalagad ako sa pangluan sang akon korum sang mga elder. Salamat liwat sa imo pagkabalaka sa akon kag sa mga sulat nga imo ginpadala nga akon inapakabahandi. Mga kauturan, ang kalibutan nagakinahanglan sang inyo tabang. Ginahimo bala naton ang tanan nga dapat naton himuon? Ginadumdum bala naton ang mga pulong ni Presidente John Taylor? Kung wala ninyo ginapadako inyong palangkoon, ang Diyos magakabig sa inyong responsibilidad itong mga sarang kuntani maluwas kung ginibuhat ninyo ang inyong katungdanan. May mga tiil nga nagakinahanglan sang pagpapag-on, mga kamot nga kapyutan, mga huna-huna nga padasigon, mga tagipusuon nga dapat hatagan sang inspirasyon kag makalag nga luwason. Ang mga bugay sang katubtuban nagahulat sa inyo. Inyo ang pribiliyo nga hindi lamang manginman og lantaw apang mga nagapakigbuylog sa entablado sang pagpangalagad sa priesthood. Tuguti nga magpamati kita sa nagapasilabo nga pahanumdom nga yara sa sulat ni James. Mangin managbuhat kamo sang pulong kag ini managpalamati lamang nagatiplang sa inyong mga kaugalingon. Tuguti nga tun-an kag binabinago naton ang ating katungdanan. Tuguti nga mangin luyag kag takos kita sa pag-alagan. Tugutan naton nga sa pagtuman sa ating katungdanan kita nagasunod sa mga halimbawa sang agalon. Samtang kamo kag ako nagalakat sa banas nga alagyan ni Jesus, matukiban naton na siya labaw sang sa lapsag sa Bethlehem, labaw sang sa anak sang panday, labaw sang sa pinakabantog ng manunudlo ang nagkabuhi sa kalibutan. Mag-aabot kita sa pagkaibalo sa iya bilang ang anak sang Diyos, ang aton manluwas, ang aton manunubos. Sang sa iya nag-abot ang tawag sang katungdanan, siya nagsabat, Amay, ang imong pagbuot matuman, kagang himaya mapayara sa imo sa padayon. Kabayeng ang kada isa sa aton maghimo sing kasubong. Ginapangamuyo ko sa iya balaan nga ngalan. Ang ngalan ni Jesu Kristo ang Ginoo. Amen.